Genesis toko faharoapolo. Hadisoan'i Abrahama tao Gerara. Dia nifindra niala teo Abrahama nankany amin'ny tany atsimo ka nitoetra teo anelanelan'ny Kadesy sy Sora ary nivahiny tao Gerara izy. Ary hoy ny filazan'i Abrahama tamin'ny saravadiny anabaviko izy dia naniraka Abimeleka mpanjakan'i Gerara ka nampaka ny saraha. Fa Andriamanitra nankeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofy no nialina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona izy. Fa Abimeleka nefa tsy mbola nanakaiky azy ka hoy izy, tompo ô, hovonoinao koa va izay firenena marina? Tsy raha lehilahy va no nilaza tamiko hoe anabaviko izy? Ary raha vehivavy koa nanao hoe anadahiko izy? Koa tamin'ny fahatsorany foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako izany. Ary hoy Andriamanitra taminy tamin'ny nofy, eny ary fantatro ihany fa tamin'ny fahatsorany fonao no nanaovanao izany, ary zaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko, koa izany no tsy namelako anao hanendry azy. Ary ankehitriny avereny ny vadin'ny lehilahy fa mpaminany izy ka hifonao anao dia ho velona ianao. Fa raha tsy averinao izy, aoka ho fantatra ao fa ho fatsy tokoa ianao dia ianao mba amin'izay rehetra mety ho anao. Dia nifomaraina koa Abimeleka ka niantson'ny mpanompony rehetra ary nanambara izany rehetra izany teo anatrehany ka dia raiky tahotra indrindra ny olona. Ary Abimeleka dia nampaka ny Abrahama ka nanao taminy hoe inona izao nataonao taminay izao ary inona izao ratsy nataoko taminao izao no dia nahatonga heloka lehibe tamiko sy tamin'ny fanjakako ianao? Zavatra izay tsy tokony hatao no nataonao tamiko. Ary hoy koa Abimeleka tamin'ny Abrahama, inona no hitanao no nanao izany zavatra izany ianao? Dia hoy Abrahama, satria hoy izaho tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra tokoa amin'ity tany ity ka hovonoin'ny olona aho noho ny amin'ny vadiko. Nefa anabaviko ihany tokoa izy satria zanakavaviny raiko fa tsy mba zanakavaviny reniko, ka dia nanambady azy aho. Ary raha nampifindrafindra ahy hiala tamin'ny tranony raiko Andriamanitra, dia hoy izaho tamin'ny vadiko, izao ny soa hataonao amiko, any amin'izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe anadahiko izy. Ary Abimeleka naka ondry sy omby sy ankizilahy ary ankizivavy ka nomeny an'i Abrahama ireny, ary saraha vadiny dia naveriny teo aminy. Ary hoy Abimeleka, indro eo anoloanao ny taniko, mitoera eo amin'izay tianao. Ary hoy kosa izy tamin'ny saraha, indro efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao, indro ho fanapena maso aminao izany dia amin'izay rehetra mombanao, ka dia efa nahazo ny rariny ianao ny amin'izany rehetra izany. Ary Abrahama dia nifona tamin'Andriamanitra, ary Andriamanitra nahasitrana ny Abimeleka sy ny vadiny mba amin'ny mpanompo vaviny, dia niteraka izy ireo. Fa Jehovah efa nahamomba tokoa ny vehivavy rehetra tamin'ny ankonany Abimeleka noho ny amin'ny saraha vadiny Abrahama.